إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avvalgi darsimizda Qur'oni Karim darsi o'tgan edi va sunnatga ham ba'zi bir ishoralar qilib ketgan edik. Shu keyingi darsimizni, ya'ni sunnat islom asoslarining birinchisi Qur'oni Karim bo'lsa, ikkinchisi sunnat. Shu haqda darsimizni inshaalloh joriy yurgizamiz. Sunnat deganda nimani tushunmoqligimiz kerak? Sunnat Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning buyurgan so'zlari va hamda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qilgan amallari va hamda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida qilingan amal. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam modomiki shuni inkor qilmagan bo'lsalar, shuni sunnat deymiz. Yer yuzida odam alayhissalomdan to qiyomatgacha bo'lgan insonlarning, payg'ambarlar bundan mustasno, har qanday kishi o'zini huzurida bir munkar ish bo'lsa, shuni biror bir narsani rioya qilib, xoh o'zining obro'siga putur yetib qolishligi yoyinki shu odamning bir ko'nglini og'rib qolishligi yoyinki bu odamlarning ko'pchiligini hisobga olib menga dushman bo'lishib qoladi va kuchim yetmay qoladi deb rioya qilib yoyinki boshqa bir sabablar bilan o'zini huzurida bo'lgan munkarni qaytarmay qo'yishligi, bu tabiiydir. Har qanday amallik bir olimni tarixini tekshirgan bo'lsangiz, huzurida bir munkar ish bo'lgan vaqtda bir necha bor qaytara olmay qo'ydi. Ko'proq bizni davrimizda obro'ga putur yetib qolishlik yo bir fitna bo'lib qolishligi yoyinki boshqa bir narsalarda. Shuning uchun yer kurrasidagi hech kim hujjat bo'la olmaydi, magar payg'ambarlar hujjatdir. Payg'ambarlar alayhissalom ularning huzurlarida yer kurrasidagi hamma odam jamlanib turib, payg'ambar bir payg'ambar o'tgan davrda shu payg'ambarning huzurida munkar ish bo'lgan bo'lsa qaytarmay qolganlar. Albatta qaytargan. Xususan Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida yakka qolgan vaqtlarda ham yer kurrasidagi hamma odam qarshi bo'lgan bo'lsa ham shu narsaga noroziliklarini bildirganlar va qaytarganlar shuni. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom huzurida bir amal bo'lgan bo'lsa, shu amalni indamagan bo'lsalar, man qilmagan bo'lsalar, shu hujjat bo'ladiki, shu narsaning qilinishligi, qilinadigan amal bo'lsa, qilinishligi mumkinligiga, yeydigan narsa bo'lsa, shu narsani yeyishlik mubohligiga hujjat bo'ladi. Masalan, Xolid ibn Valid Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida bob deb arab tilida, biz o'zbek tilida vallohu alam botmunchoq deydi. Bu kaltakesakka o'xshagan bir hayvon bo'lsa, kattaroq hayvonni yeganlar. Shunda buni mana tarixga nazar qiladigan bo'lsak, Banu Tamim qabilasi shu bob degan arab tilidagi hayvonni yeyish odatlari bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buni yeyishlikka odatlanmaganliklari uchun tabiatan yemaganlar. Ammo Xolid ibn Validning yeganlarini qaytarmaganlar. Shu narsa hujjat bo'ladiki, bizga arab tilida aytilgan bob degan hayvon yeyishlik muboh ekanligiga hujjat bo'ladi. Biz so'zlari, buyruqlari haqida ko'pimiz ma'lumot ekanmiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzurlarida bo'lgan amalni indamaganliklarga bitta hujjat shu bo'ladi. Va bundan boshqa ko'p hujjatlar ham bor. Xullas, sunnat agar biz hujjatligini tan olmaydigan bo'lsak, na'uzubillah, unda juda ko'p biz hukmlarni bilmagan bo'lardik. Masalan, Alloh subhanahu va taolo namoz o'qishlikka buyurdi bizni. Namozning ertalabki va tushdagi va asr vaqtidagi, shomdagi, ixtomdagi namozning necha rakatligini bizga sunnat bayon qilib berdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam amaliy suratda shuni ko'rsatdilar. Va Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan itoatni o'ziga bo'lgan itoat bilan barobar qildi. Men yuti'ir rasul faqad ata'a Alloh. Alloh subhanahu va taolo o'zini bandasini yaxshi ko'rishligini alomatini rasuliga ergashishlik bilan isbotlashlikka berdi. Sa'id billah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum dhunubakum wallohu ghafurur rahim. Ayting, ey Muhammad alayhisalom, dedi Alloh taolo, agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi va gunohingizni mag'firat qiladi. Alloh gunohlarni kechiruvchi va rahimdil zotdir. Demak, bir kishi Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun nima yo'l tutmoqligi kerak? Faqat u bitta yo'l bor. U yo'l Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ergashishlik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlaridagi ergashishlik buyurgan buyruqlari bor. Ba'zi buyruqlar borki, bularni aytib buyurganlar. Ba'zilari borki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buyurmasdan o'zlari qilganlar. Buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bilamizki, shu amallarda ergashsak, albatta bizga katta ajr bor. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning muhabbati faqat rasuliga ergashgan kishilargagina-dir. Alloh va'da qilyapti, shart jazo bilan agar rasuliga ergashsanglar Alloh sizlarni yaxshi ko'radi deydi. Agar shu oyatni tushunganimizda biz har bir o'zimizning ahvolimizni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yo'llariga muvofiq qilgan bo'lardik. Biz bu oyatni tushunmaymiz birodar. Millatdan Allohni yaxshi ko'raman desek, Alloh bizni bir marta yaxshi ko'raman demasa, bu bekor bo'ladilar. Agar bir marta Allohni yaxshi ko'raman desak, Alloh bizni ham javobiga bir marta yaxshi ko'raman desa, mana bu narsaning e'tibori bor. Mana buning yagona yo'li Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashishlikdir. Agar bundan boshqa yo'l bor deb Allohni muhabbatiga sazovor bo'lishlik uchun bundan boshqa yo'l bor desa, bu kishi albatta xato qilgan kishi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan Qur'oni Karimning bayon qilib berishlik uchun sizga Qur'onni tushirdik degan oyatga asosan va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Demak, bayonni Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qur'onni tushunishligimizda birinchi bu kishining hadislari bilan tushunamiz. Birinchi tafsir avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek, Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilishlik. Ikkinchi Qur'onni hadis bilan tafsir qilishlik. Mana bu narsa chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo bayon mo'jizasini berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlarining hammasi Qur'onning mazhar, ya'ni ko'rinishi edi. Kana xuluquhul Qur'an. Oysha onamiz rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning xulqlaridan so'ralgan vaqtlarda qisqa jami ma'no javob berdilarki, xulqlari Qur'on edi. Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa qilganlar, Qur'on nimadan qaytargan bo'lsa qaytganlar. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sifatlarida sizlarga Qur'onni, kitobni ta'lim beradigan va hikmatni ta'lim beradigan payg'ambarni jo'natdim deb minnat qildi. Sa'idu billah, laqad mannallohu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi va yuzakkihim va yu'allimuhumul kitaba wal hikmah وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Hikmatni kitobga atf qildi. Ya'ni sizlarga Alloh subhanahu va taolo minnat qiladiki mu'minlarga ulardan o'zlarining jinslaridan elchi jo'natdi. Ularga Allohning oyatlarini tilovat qilib beradigan va ularning axloqlarini poklaydigan va ularga kitob ta'lim beradigan va hikmatni Bu yerda biz bir necha nuqtani bilmoqligimiz kerak. Birinchi tilovat qilib beradigan. Tilovat Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bizlarga kelgan. Shu tilovat qiyomatgacha biz o'qiyotgan Qur'oni Karimdir. Yatlu alayhim ayatihi. Demak, Allohning oyatlarini tilovat qilib beradi. Bu alohida bir ta'limdan boshqa narsa ekanligi ishora bo'lyapti. Tilovat Lafz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh tarafidan nozil bo'ldi va shu oyatlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam tilovat qilib berdilar. Mana shu tilovat qilingan oyatlar Qur'oni Karim. Va yu'allimuhumul kitoba. Kitobni ta'lim beradigan. Demak, Qur'onning bizga o'rgatadigan. Va wal hikmata. Hikmatni ta'lim beradigan. Demak, hikmat nima? Bu haqda boshqa oyatlar ham bor. Hikmatni ko'proq mufassir ulamolar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislariga tafsir qilganlar. Demak, hadislarini Alloh subhanahu va taolo hikmat deb atayapti. Va hikmatni kitobga atf qilyapti. Bu boshqa oyatlardan والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بشكر الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله سبحانه وتعالى أزواج متحرتك واذكرنا ما يتلع fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah mana bu unda ham hikmat bilan ifodalanadi. Shuning uchun ahli hikmat kim degan savolga ahli hadislar deb javob berilishlik to'g'ri bo'ladi. Demak, hadis ilmini o'rganib bilgan kishilar hikmat egalari. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kimga hikmat berilgan bo'lsa, unga ko'p yaxshiliklar beriladi. Demak, bir kishi hadis ilmida, hadis ilmini o'qib, shunga mohir bo'lgan bo'lsa, unga ko'p yaxshiliklar beriladi. Sunnatdan inson bizi davrimizga kelib sunnatni tark qilishlik shoyi bo'lib qoldi birodarlar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislariga va u kishining qilgan amallariga va u kishining huzurida qilingan amalni qaytarmagan amallariga amal qilishlik bizning davrimizda ko'p bo'lib qoldi. Lekin avvalgi kishilarning sunnatni tark qilishlik haqida o'ylashmasdi. Lekin sunnatdan ziyoda amal qilish haqida o'ylashardi. Bu haqda biz nima deb tushunmoqligimiz kerak? Ko'rsatilgan sunnatdan ortiqcha amal qilishlikni nima deb tushunmoqligimiz kerak? Bu savolga bo'lgan javobni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lgan voqeani bilan javob beramiz. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما أخبروك أنهم فقالوها قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا افطر وقال اخر وانا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا اما والله اني اخشاكم لله واتقاكم له ولكني اصوم وافطر واصلي وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. 3 kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning xonadonlariga kelishib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ibodatlaridan savol qilishdi. Ular xabardor qilinishdilarki, ya'ni xabardor bo'lishgandan keyin oz sanashdi. Bu ozu deyshtdi. Bu amallar, bu ibodatlar ozu deyshtdi. Deyishib bunga biz qayerda yu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qayerda? U kishining gunohlari mag'firat qilingan. Shuning uchun shunchalik amal qilsalar bo'laveradi-da, bizning gunohimiz ko'p, biz ko'proq amal qilmoqligimiz kerak, deyishdi. Birinchisi aytdiki, men kechasi bilan namoz o'qib chiqaman umrim bo'yi. Ikkinchilari aytdiki, men umrim bo'yi roza tutaman. Hech qachon roza ochmayman. Uchinchilari, men ayollardan chetlanaman, ya'ni turmush qilmayman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam keldilar-da bu so'zlardan xabardor bo'lganlardan keyin aytdilar-ki, shunday degan sizmisizlar? Ammo men Allohga qasam ichib aytamanki, ichingizlarda Allohdan eng qo'rquvchilarman va eng taqvodorilarman. Shunday bo'lib turib nafr roza ham tutaman va ba'zi kunlarda roza tutmayman. Va kechqurunda namoz ham o'qiyman va uxlayman dedilar. Va turmush qilaman dedilar. Bu meni yo'lim dedilar. Shu yo'limdan bosh tortgan odam mendan emas dedilar. Ya'ni davomiy roza tutgan odam, davomiy kechqurunda bedor bo'lib o namoz o'qib chiqqan kishi turmush qilmasdan o'zini hayotdan chetga olgan kishi mendan emas, meni yo'lim emas bu dedilar. Demak, ko'rsatilgan sunnatdan ortiqcha ko'proq amal qilaman degan maqsaddagi bo'lgan amal sunnatga xilofdir, xuddi sunnatdan pastda amal qilib yurishlikdan farqi yo'qdir, birodar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning olib kelgan yo'liga bir narsa qo'shishlik bilan olib tashlashlikning farqi yo'q. Qo'shgan odam bu nuqsonli bo'lib qolgan men qo'shay demaydi. Meni gunohim ko'p deb turib qo'shadi. Bu ayni bir shaytonning insonning qalbiga kiradigan yo'lidir. Allah subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga buyurganda fastaqim kama umirta va man taba ma'aka va la tatghaw. Ya ahlal kitobi, la taghlu fi dinikum
ahli kitoblarga xitob qildi ekan Alloh taolo. Ey ahli kitob, diniylarni haddilardan oshmanglar. Ya'ni ko'rsatilgan buyruqdan ko'p amal qilaman deb qo'ylamanglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga buyurilgandek istiqomatda turing. Inson agar bir yo'lda ketishlikka buyurilgan bo'lsa, shu yo'ldan pastlamagan, yuqorilamagan degani shirinlik bo'ladi. Shu yo'lda to'g'ri yuring degani pastlamagan, pastga ham tushmang, yuqoriga ham chiqmang degani bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu yerda to'g'ri istiqomatda bo'ling, yo'ldan pastlaming demayapti. Yo'ldan tug'yon qilmang, haddingizdan oshib tug'yon qilmang deyapti. Bu oyat shunga dalolat qiladiki, insonning adashishligi pastlab adashmaydi ko'proq. Ko'proq haddidan oshganlikdan adashadi. Va dinga bo'lgan zarar ham ko'rsatilgan haddan oshishlik bilan vujudga keladi. Hozirgi vaqtda kitobi sunnatda yo'q bo'lgan amallar, dinimiz shunday bir sodda, to'g'ri dinida buyurilgan narsani qilmasdan boshqa narsalarni qilib yurishlik natijasida biz dinimiz zaiflashdi, birodarlar. Hozirgi vaqtdagi ko'p kishilar tarafidan o'ylab chiqilgan ba'zi bir nafl ibodatlar o'zi aslida kitobi sunnati Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buni qilmaganlar. Mana bu narsalarni o'ylab chiqilinishlik borib-borib insonni u shirk amallariga ham kirib ketishlikka mana shu tug'yon sabab bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldlariga bir kishi keldilar. Arobiylardan, sahroiy kishilardan bir kishi keldilar-da kelib Ya Rasulullah, Allah buyurdu mi, özünü yekkeligini tasdik kılıp ve sizni Allah tarafından hakiki elçi ekelliğinizi ten alışlığımızga hadedilir. Allah buyurdu mi, bir keçe ve kunduzda beş vakit namaz okşulukke hadedilir. Allah buyurdu mi, bir yılda bir oy roza tutishlikka va Alloh buyurdimi molimiz nisobga yetsa zakot berishlikka va haj qilishlikka deb birma-bir so'radilar. Har biriga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ha deb ta'kidlab javob berdilar. Aytdilarki, sizni jo'natgan zotga qasam ichib aytamanki, shundan ko'paytirmayman ham, kamaytirmayman ham dedilar. Va chiqib ketdilar. Aytlar ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim ahli cennetti kuramen deseler, şunu körüp koysun dediler. Bu degen söz, braderler, eğer şunu biz kısık, şirkten salamat olamaz. Ve Allah'ın buyruğunu, özünü kısık, biz şirkten salamat olup, Allah'ın buyruğunu kılıçlığı bilen, cennetke dahil olamaz. Lekin, juda ko'p kishilar o'zini qiynab, juda ko'p amallarni qilmoqchi bo'ladi. Tekshirib qarasiz, aksari shirk, birodarlar. Alloh buyurmagan, Rasuli qilmagan. Bu ishlarni qiynalib o'zi qilatda, borib tekshirib qarasiz, shirk bo'ladi. Undan tashqari, tamomiy odamlarning dindan voz kechib ketib qolishliklariga mana shu odamlar sabab bo'ladi. Dinni og'ir qilib bir ko'rsatiladi. Inna dina yusrun la yushada dina ahadin illa ghalabah. Din juda qulaydir. Sunnat juda qulay. Lekin inson shu narsalarni, sunnatlarni tark qilishlikka kuch sarf qiladi, pul sarf qiladi. O'zini boshqalarga qalbida o'zini boshqalarning yo'lini qilayotganligini o'zi bilan Allohning o'rtasida sir birodarlar. Haqiqatda o'zidan savol qilsin. Nima uchun sunnatlarni tark qilib yuribdi? Buni tark qilishlik, buni qilishlikka insondan mol talab qilmaydi ba'zi sunnatlarni qilishlikka. Yo undan masalan biror bir kuch talab qilmaydi. Lekin uni tark qilishlik molga ham muhtoj va u kuchga ham muhtoj bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiqdir. Gunohga qilgan kishiga nima uchun azob qattiq?
Chunki gunohni qilgan kishi kuch sarf qilib, mol sarf qilib turib qiladi gunohni. Agar gunohni qilmaslikka tek turib olsangiz, gunoh qilinmay qolaveradi. Bunga kuch, gunohni tark qilganlik kuch sarf bo'lmaydi odamda. Ammo gunohni qilishlikka ham mol ham kuch sarf bo'ladi. Shunga o'xshagan sunnatlarni tark qilishlikka mol sarf bo'ladi, kuch sarf bo'ladi va unga vaqt sarf bo'ladi. Mana bu bilan azob qattiq bo'ladi. Hozir mavzudan tashqariga chiqishlik bo'lsa ham aytaylik, mashq qiluvchi ichimligini ichgan, shariatga xilof bo'lgan katta otarchilarni olib kelib to'y qilgan. Bu gunoh bo'ladi. Bu gunohga pul sarf bo'ladi, vaqt sarf bo'ladi, bunga juda ko'p narsalar sarf bo'ladi. Ana shuning uchun Allohning azobi qattiq. Agar shu narsaga molingizni sarf qilmasangiz, o'zingizni shu narsadan kuchingizni sarf qilmasangiz, hech qanday narsa bo'lmaydi. Nimaga qiyin deydi odamlar? Nima uchun bu narsalarga qiyin deydi? Qiyin emas. U qalbdagi havo, nafs, shayton mana bu narsaning gapiga kirib qolganligidan undan ajralishlik qiyin bo'ladi. Alloh rasuliga ergashing. Agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, rasuliga ergashing deydi. Ninga ergashinglar deydi Alloh taolo. Rasuliga ergashing, pulingizga qoladi. Kuchingiz behuda ketmaydi. Mana shu narsalarni qaysi narsa hayotingizda xilof sunnat bo'ladigan bo'lsa, tekshirib ko'ring, shunga molingiz sarf bo'lgan va kuchingiz sarf bo'lgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiqligini sirishi. U biz o'ylaymizki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bir arabiy sahrodan kelgan kishiga bir daqiqada dinni o'rgatib qo'ydilar. Shun bilan ahli jannat bo'lib chiqib ketdiyamiz. Demak, din nihoyatda oson haqiqatda, lekin biz uchun nima uchun qiyin? Biz islom ruhi bilan sug'orilgan, dunyo qarash bilan o'smaganmiz. Shuning uchun bizga qiyin. Va yana biz yashayotgan jahiliyat islomni masxara qilgan nizomda yashayapmiz. Ana shuning uchun bizga qiyin bo'ladi. Undan tashqari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qilgan narsadan ko'proq narsani qilishlik kelajakda men bundan o'zini bu ishdan pokroq saqlay degan tasavvurga olib boradi. Na'udzu billah. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qilgan amallari yaxshi emas ekan-ku, na'udzu billah, undan siz pokizaroq amal qilmoqchi bo'lib da'voga olib boradi. Shuning uchun sunnatdan ortiqcha ish qilishlik bu mutlaqo sunnatga ziddir. Mana boshqa shu hadisni boshqa rivoyatlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xutbalarda aytganlarki, hamd sano aytganlardan keyin ma balu aqvanin yatanazzahuna ani shay'i asna'uhu fa wallahi inni la a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khashya. Odamlarga nima oldiki, men qilgan ishdan o'zlarini chetga olishib, bundan biz pokroq bo'laylik deyishyapti. Qasam Allohdaki, men Allohni ularning ichida eng tanuvchiroqman va Allohdan eng qo'rquvchiroqman dedilar. Demak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amallari Allohdan eng qo'rquvchi kishi bo'lishlikka olib boradi. Ashablar hammalari sunnatga qattiq amal qilishgan ekanlar. Chunki Qur'oni Karimdan keyingi eng murojaat qiladigan asosimiz sunnatdir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning vasiyatlari ham shu bo'ldi. Mana Hajjatul Wado'da taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima Kitobullohi taala va sunnatun nabiyyi deb o'zlarining eng zarur bo'lgan vasiyatlarini qildilar. Alloh subhanahu va taolo rasuliga ergashlikka o'zining azaliy kitobida ko'p joyda buyurdi. Va atiyullohi va rasula la'allakum turhamun. Alloh rasuliga ergashinglar, shoyat rahim qilinarsizlar. Qur'oni Karimdagi Alloh rasuliga bo'lgan itoatga bo'lgan buyruqda ba'zi o'rinlarda itoat takror bo'lsa ham, ba'zi o'rinlarda takror bo'lmaydi. Nima uchun? Rasuliga bo'lgan itoat Allohga bo'lgan itoatning ayni o'zidir. Va ati'ullohi va rasul. O'rtada va ati'u takror bo'lmaydi. Ammo o'zlarimizdan bo'lgan rahbariga islom peshvosiga itoat qilishlikda-chi? O'ylab ko'rsak, albatta itoat takror bo'lmagan. Masalan, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha va ati'ur rasula va ulil amri minkum. Allohga itoat qilinglar va rasuliga itoat qilinglar, itoat takror bo'ladi. Chunki itoat bu tomonini olsak bu oyatdan rasuliga bo'lgan itoat aynan Alloh subhanahu va taologa bo'lgan itoatdir. Chunki va ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. O'kishi havodan gapirmaydi. Va ulil amri minkum o'zingizlardan bo'lgan rahbaringizlarga, ya'ni islom peshvosiga itoat qilinglar degan o'rinda ati'u kalimasi takror kelmaydi. Nima uchun? Bu narsadan biz bilamizki, o'zimizdan bo'lgan islom peshvosiga bo'lgan itoat asli emas. Agar bu itoat shunga bog'langan-ki, Alloh rasulining so'ziga muvofiq buyruqni, qarangki, o'zimizdan bo'lgan musulmon peshvoni buyrug'iga itoat qilishlik ham qaraymiz. Alloh rasulining buyrug'iga muvofiqmi yo'qmi? Muvofiq bo'lsa, ina itoat qilamiz. Shuning uchun bu yerda itoat kalimasi zikr qilinmaydi. Yana inson uning amr o'zidan bo'lgan peshvoga bo'lgan itoatni asosiy narsa deb tushunib qolmasligi uchun shu oyatdan keyin va ulil amri minkumdan keyin fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va rasul in kuntum tu'minuna billahi val yawmil akhir. Agar biror narsada kelishmay qolsanglar o'zingizlardan bo'lgan peshvoga murojaat qilib qaytarib ko'ringlar demayapti Alloh taolo. Alloh va rasuliga qaytaringlar. Allohu rasuliga qaytarsanglar shunda haqiqatni topib olasizlar. Bu agar Allohga qiyomat kuniga iymon keltirsanglar. Bu sizlarga yaxshi hozirda ham va kelajakda ham bu go'zalroqdir. Bir savol bo'ladiki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini biz tark qilsak, buning hukmi nima degan savol bo'ladi. Buyurilgan sunnatlarini tark qilsak, gunohkor bo'lamiz. Buyurilgan sunnatlardan boshqa sunnatlar ki ular qildilar, buyurmadilar. Bu narsani qilishlik afzal ekanligida ajrlanishligimizda shak shubha yo'q. Lekin qilmaslik bu narsani Mastutun anhu deyishganlar ba'zilar. Ya'ni shunday qoya. Qilgan kishi ajrlanadi. Qasaydu billah, falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Buyurgan sunnatlarni tark qilishlik oxiratdagina jazo bo'lib qolmasdan dunyoda ham jazolanishlikdan xoli qolmasligini Alloh taolo ogohlantiryapti mana bu oyatda. Ya'ni shu oyatni tafsirlarda rasulining buyrug'iga qarama-qarshi bo'lgan kishilar xushyor bo'lsinlarki, ularga fitna yetib qoladi. Yo alamlantiruvchi azob yetib qolishligini. Shu oyatni tafsirida ba'zi kishilar aytishar ekanlarki, fitna nima? Ya'ni bu yerda demak, azabun alim bu oxiratdagi azob. Fitna nima? Fitna ba'zilar aytganidek, qalbida bir zaif, noto'g'ri narsaga moyillik paydo bo'lib qoladi. Rasulini buyrug'ini qilmagan kishining qalbida noto'g'ri yo'lga bo'lgan noyillik paydo bo'ladi, shun bilan xalos bo'ladi. Ba'zi kishilar aytganlarki, kufr fitnasi, nifoq fitnasi, bid'at fitnasi mana bu fitnalar deydilar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buyurgan sunnatlarni qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak birodarlar. Chunki takror aytamiz, sunnat biz qanday bildik? Kechki namoz, kechagini, ertamangi namozlarning necha rakatligini, zakotning nisobini qanday bildik? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlari bilan bildik. Shu kishiga itoat qilib biz shu suratda namoz o'qiymiz. Ulamolarning aksarlari "Wa ma atakum ar-rasul fakhuzuh va ma nahakum anhu fantahu" Rasul sizlarga bergan narsani ushlanglar, qaytargan narsadan qaytinglar degan oyatlar. "Fa'aminu billahi va rasulihi nabiyil ummiy allazi yu'minu بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ارجشيلر ايما الله ايمان كيلترجان بو نبي الامية ايمان كيلتريلر الله ايمان دان كيبين شنجا رسوله ايمان كيلترشيك بيريات و ارجشيلر شنجا هداية فتصد لدد هدايتنا ارجشلكا قيد قلوغن آيات لدن بل شنجا خلاصة چكارشد aytgan ekanlarki, agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini, buyurgan sunnatlarini inkor qilsa, kufr degan ekanlar. Shuning uchun biz nihoyatda ehtiyot bo'lmoqimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ala inni utitul kitaba va mislahu ma'ahu ألا يمسك رجل سبعان على عريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من خلال من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه أغاق بليلر كي منجا قرآن كريم برلد وقرآن كريم بلن برجا شنجلك إلم برلد أزنى سيانتغياء o'zini to'q tutib shunday kishilar bo'lib qolishligi mumkinki, sizlarga aytadigan Qur'on sizlar bo'ladi sizlarga. Qur'onda topgan halolni halol deylar, Qur'onda topgan haromni harom deylar deydigan kishilar chiqib qolishligi mumkin. Shundan ogohlantirdilar. Bizni diyorlarimizda ham shunday kishilar paydo bo'lib qolgan birodarlar. Faqat Qur'on bizga yetadi. Hadislarni bizga bunda ko'p har xil gaplar qo'shilib ketib qolgan degan toifalar bor birodarlar. Agar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergashishlik lozim bo'lmaganda Alloh taolo bizni vattabi'uhu deb buyurmagan bo'lardi. Rasuliga ergashinglar deb buyurmagan bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bergan narsani ushlanglar, qaytargan narsadan qaytinglar demagan bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam menga Qur'on va Qur'oncha ilm berildi dedilar. Shuning uchun faqat Qur'onni o'zidangina hujjat bizga yetadi, hadislarni na'uzubillah keragi yo'q degan kishi bu odamning kufrda bo'lishligi muqarrardir. Ana shu Qur'onni inkor qilayotganidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mana Miqdod ibn Ma'di karam radhiyallohu anhu darvoqasini deydi. Haybar kunida bir necha narsalarni harom qildilar. Va keyin aytdilarki, "Yushiku ahadukum an yukazzibani wa huwa muttaki'un yuhaddisu bihadithi fayaqul baynana wa baynakum kitabullahi fama wajadna fihi min halalin istahlannahu wa ma wajadna fihi min haramin harramnahu Ala innama harrama rasulullohi mislu ma harrama Alloh. Haybar kunida bir necha narsalarni harom qildilar. Keyin aytdilarki, sizlarni bittalaringlar meni yolg'onchi qilib qolishligi mumkin dedilar. Kerilib dedilar. Yolg'onchi qilishligini ma'nosi nima? Uni bayon qildilarki, meni hadisim unga aytilsa, biz bilan sizlarning o'rtangizda Allohning kitobi bor. Shunda topgan halolni halol deymiz, topgan harom narsalarni harom deymiz. Deydigan odamlar meni yolg'onchi degani dedilar. Meni sunnatim, meni buyrug'im bilan harom bo'lgan narsalarni qabul qilmasa, Qur'onni o'ziga kifoyalansa, meni yolg'onchi degani dedilar. Va ogohlantirdilarki, ala ogoh bo'linglarki, Rasululloh harom qilgan narsa Alloh harom qilgan narsaga o'xshaydi dedilar. Xuddi o'zi dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlarini nihoyat darajada mahkam ishlashdilar. Bu kishining sunnatlariga xilof ishni qilgan odamlarni tobiinlar, ashablar, tobiinlar nihoyatda ularga nafrat bilan turishdilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ga ba'zi odamlar kelishib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar deb Abdulloh ibn Abbos aytganlarda Abu Bakr Umar radhiyallohu anhumolarni so'zlarini hujjat qilishgan ekanlar. Shunda aytgan ekanlarki, "Yushiku an tansila alaykum hijaratun min as-samaa". Yaqin kunda sizlarning boshingizga tosh yog'adi dedilar. Tosh balosi tushadi. Aqulu qala Rasulullohi sallallohu alayhi aytlarki hadisna an kitabillah va huwa yuhaddisuhum an sunnah. Hadis o'qib bergan vaqtlarda Allohning kitobidan ham bir o'qib bering. Allohning kitobidan ham tafsir qilib bering. Hadislarni o'qib berayotgan vaqtlarda shunda g'azablari keldilarda va qala inna sunnata hiya tafsiru kitabillah va laula sunnah lam na'rif anna az-zuhra arba' والمغرب ثلاث والفجر ركعتان ولم نعرف تفصيل احكام الزكاه الى غير ذلك مما جاء به السنه من تفاصيل الاحكام من حديث اوقب berayotgan vaqtlarda Allohning kitobidan ham tafsir qilib bering deganlarda g'azablari kelayotgan ekanlarki sunnat Allohning kitobini tafsiridir degan ekanlar sunnat bo'lmaganda peshinni tur rakat ekanligini bilmasdik Shomni 3 rakat ekanligini bilmasdik. Ertalabki namozni 2 rakat ekanligini bilmasdik va zakotning hukmlarini bilmasdik va hokazo sunnatda bayon qilingan narsalarni bilmasdik dedilar. Birodarlar, bizni bir hozirgi hayotimizda men mavzudan chiqishni bo'lsam bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Allohning kitobidan tafsir qilib bersiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sunnatlaridan bayon qilib bersiz, u bir bizga mavlid o'qib bering deydi. Bu birodarlar qalbimizni hozir qorayib qolganligi bu qiladigan ish emas birodarlar. Allohning kitobidan Rasulining sunnatidan o'qib bersak to'xtating buni mavlid o'qib bering demaydi, lekin amalda shunday bo'ladi. Qoniqmaydi. Nomi barzanji Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixlarini yozgan. U kishining ahvollarini, holatlarini yozgan. Biz bu narsani o'rganishimiz kerak, u kishining tarixlarini va hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Hadis o'qib berayotganlarida Imrodun va Hasilun bu kishi Allohning kitobidan tafsir qilib bering deganlarda g'azablari kelgan ekan. Har bir gapirayotgan so'zimizni bir hisobini bilib qo'ymoqligimiz kerak birodarlar. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning la tamna'u ima'allohi masajidalloh. Allohning masjidlaridan Allohning ayol bandalarini man qilmanglar deb, ya'ni er kishilarga xitob qildilarki, ayollar masjidga borib ibodat qilaman desa, man qilmanglar degan hadis shariflarni Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytganlarida, farzandlarining bittalari vallohi lanamma anna Allohga qasam ichib aytamanki, hali g'ayurligidan, ya'ni ayoliga g'ayurlik qilib, u hozirgi vaqtdagi o'xshagan bozorga chiqsa yo'l qo'yib, hamma bema'nishga yo'l qo'yib turib, masjidgagina man qilishlik emas, birodarlar. Ayoliga g'ayurligidan ayolim hech kimga ko'rinmasin degan haligi erlik g'ayurligi kelib, qasam Allohgaki man qilaman. Ayollarni man qilaman deganlarda Abdulloh ibn Umar g'azablari kelib va sabbahu sabban shadidan. Juda qattiq suratda, ya'ni harodan tashqari bo'lgan so'z bilan aytgan ekanlar o'g'illari. Va qol aqulu qala Rasululloh va taqulu vallohi lanamma anna. Alloh Rasululloh shunday dedilar desam, men qaytaraman deysanlar. Ba'zi rivoyatlarda bor. Senga mutlaqo gapirmayman deb qasam ichgan ekanlar. Alloh uchun seni dushman tutaman degan ekanlar. Abdulloh ibn Mughassal Muzani radhiyallohu anhu bu kishi ashabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ba'zi bir yaqinlari, u begona odam emas birodarlar. Ya'ni o'zini qadrdon birodari toshni shunday chertib, birovga ishora qilish qoidasi bor. Masalan, bir kishi bir tosh tursa, shunday ishora qilib, birovga yaqin qarab demoqchi bo'lsa, gapirmasdan shuni burmoqchi bo'lsa. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu tosh otayotganligini ko'rib, qaytarganlar va aytganlarki, innahu la yasidu saydan va la yansa'u aduwan, walakinnahu yaqsiru sinna va yaqta'u al-ayn. Bu kichkina toshni chertib ishora qilish bitta ovlamaydi yo dushmanni bir ezib qachalamaydi-yu, lekin bu narsa birovga tegib tishiga sindirib qo'yishi mumkin va ko'zini o'yib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu tosh otmanglar, bunday ishorani bu suratda qilmanglar deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb aytsalar, keyin buni eshitganlardan keyin yana shu tosh otayotganliklarini ko'rdilar. Aytlar ki, vallahi la kallamtuka abadan. Ukhbiruka anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanha anil harf, sümme ta'udu. Şu toşat etkerliklerini kurup, Allah ki, kasam için etemem ki, sence abadi yapırmaganın basın. Min sence Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bu toşunu otup işara kılıçlığından kaytar geller desem, sen yana kaytıp kılıyarsan de gene geller. Shu vaqtda emas, boshqa vaqtda. Imom Bayhaqiy Ayyub Saxtiyoniy, bu kishi ulug' tobiinlardan hisoblanadi. Ayyub Saxtiyoniy, Allohning rahmati bo'lsin, tobiinlar ichida nihoyat darajada katta bir hurmatli tobiinlardan. Shu kishi aytgan ekanlarki, "Idza haddatha rajul bi sunnatin" فقال دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن حالا أنه ضال بر كشيغا سنت ايتيب بيرسين سنت سنلي بولدا درسimiz avvalda aytsang u qo'y Qur'onni bizga Qur'ondan xabar bergin desa bilginki shu adashgan odam degan bizning davrimizda ham biz Kitob-i sunnatga qarshi bo'lgan odamni mutlaqo qarshimiz. Shuni yaxshi bilib olishimiz kerak. Bir odam Qur'onni o'ziga kifoyalanib qolgan odamga ham qarshimiz. Qur'onni o'zini ma'nolarini mutlaq bilmasdan ko'pchiliklar Qur'onni o'zi bizga yetadi degan toifalar borki, mana bu toifalar shubhasiz adashgan odamlar. Qur'on bizga bo'ladi degan gapida
kazzob bo'lgan odamlar. Chunki Qur'oni Karimlarga aytayaptiki, "Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun." Shu Qur'oni Karimda biz sizga zikr, ya'ni Qur'onni tushirdik, odamlarga o'z odamlarga tushirilgan narsani bayon qilib berishligingiz uchun deyapti. Rasulullohning bayonlari nima? O'kishining hadislari va amaliy sunnatlaridir. Hatto Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh shuksa aytgan ekanlarki, "La tuqallidni va la tuqallid Malikan va la Shafi'iy va xuz min haysa akhadna." Menga ham taqlid qilma, ergashma. Imom Malikka, Imom Shofiyga ergashma. Ular qayerdan, biz qayerdan olgan bo'lsak, shu yerdan olaversin ham degan ekanlar. Mana bu narsalar biz yana aytgan ekanlar Imom Ahmad ibn Hanbal ajab isnodni bilgan kishilargaki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih ekanligini biladida va Sufyonni g'ayiga o'tadi. Sufyonni Savriy bu juda katta bir muhaddis olimlardan. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki degan ekanlar Ahmad ibn Hanbal, "Fal yahzani allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim." Shu oyatni o'qib hala o'qigan oyatimizni summa qala atadri mal fitna. Fitna nima bilasanmi dedilar. Al fitnatu ash-shirk. Fitna shirk degan ekanlar. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari bilan bo'lgan sunnatniga qarama-qarshi ish qilsa, unga shirk fitnasi yetib qolishligidan qo'rqsin degan ekanlar. Abu yuqoridagi so'zlardan shuni bilaylikki, Imom Suyuti rahimahulloh o'zlarining Miftahul Janna fil ihtijoj bis sunnah, sunnat bilan hujjat ushlashlikdagi jannatning kalidi deb nomlangan kitoblarda iborasi quyidagi bo'lgan so'zni aytgan ekanlar. Ya'lamu rahimakumulloh anna man ankara anna kauna hadisin nabiy sallallohu alayhi va sallam qawlan kana aw fi'lan بشرطه المعروف في الأصول حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة من أشسر ذلك لك الله إمام سيوتي الله رحمة بسن بليل أركي كن نبي صلى الله عليه وسلم من بر حديث لره خاص لربسن خاص تيل لربسن shuni asoslarda ma'ruf bo'lgan sharti bilan hujjat bo'lishligi aniq bo'lganligini bilsa, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganligini bilsa va shu buyurganliklari hujjat ekanligini bilsa, bilib turib inkor qiladigan bo'lsa, kofir bo'ladi-da, islom doirasidan chiqadi degan ekanlar. Va yahudlar bilan, nasorolar bilan, yonki Alloh o'zi xohlagan kofir toifalar bilan qiyomatda mahsharda bo'ladi degan ekanlar. Shuning uchun biz yaxshi buni anglab olishimiz kerakki, aziz birodarlar, sunnat bizning islomdagi hujjatimiz bo'lmoqligi kerak. Qur'oni Karimdan keyingi hujjatimiz sunnatdir. Agar bu sunnatning rivoyati sahih bo'lganligini bilib, agar bu narsani aniq shartlarini bilgandan keyin hujjat ekanligini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganligini bilsa, bilib turib inkor qiladigan bo'lsa, kofir bo'lishligida shart shuba yo'q degan ekanlar. Imom Suyuti o'zlarining Miftahul Janna fil ihtijoj bis sunnah kitoblarida shunday degan ekanlar. Qaysi bir kishi o'zining sunnatga ergashmayotgan narsasini bir tekshirib ko'rsa, faqat uning ergashmayotganligi havo, nafs, shaytondan boshqa narsa emas. Qalbida Rasulining muhabbatidan boshqalarning muhabbati ortib ketganligini belgisidir bu. Bu narsani o'zi bilan Allohning o'rtasida sir qilib, "Ey falonchi, chey bir o'tirchi, o'zingga insof qilib gapir. Seni so'zingni hech kim eshitmayapti. Alloh subhanahu va taolo o'zi eshitibdi. Shu sunnatlarning tark qilishligingga sabab nima?" deb o'zingizga o'zingiz bir savol qilsangiz, albatta havo, nafs, shayton ekanligidan boshqa javob bo'lmaydi. Va shuning uchun ham shaytonning asosiy kiradigan insonning qalbiga bo'ladigan yo'lishidir. Allohning muhabbatidan qolishlikka sabab bo'layotganligini bilgan kishi o'zi uchun buni og'ir bir musibat deb bilmoqligi kerak. Bir narsaning sunnat amalini qilayotgan vaqtingizda boshqalarning ko'ziga bu narsa xunuk ko'rinayotganligi uchun bo'lsa tashlasangiz, qo'y bu narsa senga bu sunnat yarashmaydi degan bo'lsa, har bir amallarda sunnatga aytmoqchiman. Shunda menga sunnatligining go'zalligi kifoya deydi. Men bun bilan odamlarga ma'qul bo'lishlikni maqsad qilayotganim yo'q. Men bun bilan rasuliga ergashayapman xolos. Bo'lib ham men xalas qilamanki, ba'zi kishilarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari bir amal qilishlikda buni go'zal qilib ko'ra olmasligimiz ham bu qalbimizdagi bir nuqsonning belgisidir. Shuni yaxshi bilmoqligimiz kerak. Biz o'zimizda shunchalik katta xatoga yo'l qo'yayotganligimizni bilaylikki, biz shu amal bilan o'zimiz bir odam hayotiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatini tatbiq qilayotganda uni xunuk ko'rib qolishligimiz ham biz uchun og'ir bir musibatdir. Bu so'zlarni eshitgan ba'zi kishilar "Qiziq, bu islomga amal qilishlik qiyin bo'lib qoldi" degan bo'lishi mumkin. Lekin buni qiyin bo'layotgan narsa haligi havo, nafs, shayton deb bo'ladi. Boshqa narsa emas. Biz sunnatlarni xilof qilishlikka katta bir kuchlarimizni sarf qilyapmiz. Lekin sunnatni ihyo qilishlikka bir urining bir tomondan o'zingizni kuchingiz ketmaydi. Biz shuning uchun ham qalbimizdagi nuqsonlarni tuzatib olmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning rahmatli salovatlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lsin. Man solla alayya sallallohu lahu 10 marrat. Menga bir marta salovat aytgan kishiga Alloh subhanahu va taolo 10 marta rahmat e'lon qiladi. Allohning rahmati va salovatlari bo'lsin u zotgaki, qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga u kishi Allohning muhabbatiga sazovor bo'laman degan kishilarga namuna bo'lib qolganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana u kishining muhabbatiga shunchalik sahobalar shunchalik yaxshi ko'rishganlarki, u kishilar jannatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning jannatdagi bo'lishlarini va o'zlarining ham jannatda bo'lishlarini o'ylaganlarda, u kishining martabalarini balandligini o'ylab ranglari o'zgarib ketar ekan. U kishi bilan birga bo'lmasligini o'yladi. Ashoblarning bittalari ranglari o'zgarib ketganlarda savol qo'yganlarda shuni aytdilar. Sizning maqomingiz baland, mening maqomim past. Shuning uchun men jannatda sizsiz bo'lishlikni o'ylab shu rangimizga deganlarda man ahabba qauman hushira fi zumratihim. Bir toifani yaxshi ko'rgan kishi ularning jamoasida mahshabda birga bo'ladi dedilar. Shundan keyin xursand bo'lishgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni otalaridan, farzandlaridan va o'zlarining jonlaridan ham yaxshi ko'rishardi. Hudayb radhiyallohu anhu da baylashib o'ldirishlik uchun chamonlar otib o'ynab masxara qilib o'ldirayotganlarda, shunchalik nayzalarning badallariga sanchilayotganlarda biror tovush qilmagan kishi shunda ana Muhammadga ergashishligini oqibatini ko'rdingmi? Endi seni yoningda Muhammad bo'lishligini xohlayapsanmi deganlarda shunda dod yuborgan ekanlar. Muhammad alayhisalomning ayoqlariga tikan kirgandan meni jon taslim qilganligim afzal degan ekanlar. Shunaqa muhabbat qilishganlar bu. Bizning endi ba'zi bir oddiy sunnatlarda ham ergasha olmasak bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni da'vo qilmasak ham bo'laveradi birodarlar. Rasululloh ta'ala ala khayr xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain. الله ما تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله سبحانه وتعالى بجنك داخل مزدي السنة المحكم وشلاش لك الله خمنا مزقان توفيق وسن صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأذن أيتمش لنا خفتان نمازك أذن أيتمت كنا فيش شوش المسيلات بلغ لنا
Asli bu o'zi biz shu xufton namozini avvalgi vaqtida ozon aytishligimiz sababi bu odamlarning zaiflarini hisobiga olib turib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilganlar. Agar aytganlarki, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak va ta'khir al-isha ila thuluth al-layl." Shu mazmunni kama qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar ummatimga qiyinlik bo'lib qolmaganda, ularni misvakka buyurardim dedilar. Va xufton namozini kechaning 3dan 1iga borib o'qishligini buyurgan bo'lardim degan. Shuning uchun xufton namozining vaqti kelishligi bilan azon aytilishlikka boshqaga masalan shoshilmasa bo'laveradi demoqchiman. Balki yana ham afzal bo'lishligi mumkin. Lekin shom vaqtiga albatta azon aytiladi.